Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vystudoval konzervatoř v Ostravě a později DAMU. Herecké zkušenosti sbíral třeba v městských divadlech pražských, aktuálně v Národním divadle či během letních shakespeareovských slavností. A také před kamerou. Výrazně na sebe upozornil jako onkologický nemocný medic v seriálu Smysl pro tumor. Naším hostem bude už za chvíli Filip Březina. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. V našem studiu už se mnou sedí herec Filip Březina. Dobrý den.
Dobrý den.
Rok 2024 je už definitivně za námi. Jaký pro vás byl?
Víceméně dost turbulentní v něčem. Vlastně jako kariérou určitě. A já jsem si ho teda, musím říct, dost užil. Protože to začalo samozřejmě Smyslem pro tumor, což jako pro mě byl neuvěřitelný zážitek, nejen jako celé to natáčení, ale pak i vlastně všechny ty věci kolem toho vysílání a to, jaký to mělo dopad a jakou to vlastně rozvířilo debatu, tak si myslím, že to má opravdu jako hodnotu, no. A celá ta smršť kolem toho prostě, v jedné chvíli už toho na mě bylo hodně, ale pořád jsem si to tak vlastně užíval, že až vlastně u té poslední neděle, u toho posledního dílu mi bylo fakt líto, že jich jenom 8. Protože mě to vlastně jako hrozně bavilo, všechny ty reakce těch lidí, a to se dá popsat asi jako jediným slovem, a to je prostě krásno.
Co pro vás bylo vlastně v tomto případě důležitější? Ta hodnota a ta debata, kterou to otevřelo, nebo to, že jste najednou byl opravdu všude a byl jste známou tváří, známým hercem, jste doteď?
No, tak ono to má samozřejmě dvě strany mince, jo, protože pro mě jako osobně je samozřejmě nějaká ta možnost být vidět hodně důležitá a vlastně se to jako vyžaduje pak i třeba pro tu budoucí práci nějakou. A pak je ta druhá strana, kdy jsme vytvořili, si myslím, opravdu něco, co jako tu hodnotu má, jak výpovědní hodnotu, tak protože to téma nejenom té nemoci jako rakoviny, ale jakékoliv další nemoci vlastně, která může znamenat smrt, a vůbec jak otevřít to téma smrti, si myslím, ve společnosti je hodně důležité. A potvrdilo se mi to i jako spoustou reakcí vlastně. Proto jsem mluvil o tom, že mě mrzelo, že těch dílů bylo jenom 8, protože po každém tom díle mi psali lidi na Instagramu svoje příběhy, které sdíleli prostě se mnou, chtěli mi je říct nebo jenom napsat. A já jsem se snažil úplně všem odpovědět a dodat jim třeba sílu, protože třeba zažívali to stejné, co Filip Kalina. Tak to bylo prostě úžasné.
Změnila vás tahle ta zkušenost nějak osobně, nejen ta herecká, ale i právě ta setkání s těmi nemocnými lidmi, s těmi příběhy?
No, člověk si asi uvědomí jako tu svoji nějakou křehkost, že vlastně lusknutím prstu se to může úplně změnit a bohužel tady tohle se nedá ani ovlivnit, že to je fakt jako loterie a spíš asi mě to donutilo si vážit věcí, o kterých jsem si předtím říkal, že jsou jen tak jako, tak nějak jako jsou, a zpomalit v něčem a zamyslet se, ale ono je samozřejmě jako těžké si to udržet, ten pocit. Já nevím, jestli ho teďka ještě pořád mám, ale samozřejmě tím, že teďka tady jako spolu o tom mluvíme, tak se mi to zase zpětně vrací. A proto je asi důležité si to pořád připomínat nějakým způsobem, že to může všechno jako takhle skončit.
Co vás vlastně kdysi před lety přivedlo k tomu herectví? Co bylo tím motivem?
Jim Carrey, svým způsobem tak nějak, protože já jsem, když jsem byl malý, tak jsem miloval Jima Carreyho a koukal jsem pořád dokola prostě na Ace Venturu, na Masku a takhle, a já jsem pak třeba v 10 letech zjistil, že ho dokážu jako imitovat. Pak jsem si jednou řekl, že prostě budu herec, vůbec nevím, jako jak mě to vlastně napadlo, a no, koukal jsem na sebe v koupelně do zrcadla a říkal jsem si, to je fešák, já bych měl být asi herec. A další den jsem prostě šel na základní uměleckou školu Viléma Petrželky, kam jsem se přihlásil do dramatického kroužku, a pak už to jelo prostě, pak jsem nasedl tady do toho rychlíku a teď jsem tady.
A jaké jste měl představy, když jste do toho šel? Jako byla tam ta sláva nebo ty hodnoty? Co tam bylo?
Ne, tak samozřejmě tam byla nějaká ta sláva, nebo spíš jako to vzrušení z toho, že by mě jako lidi znali a že bych jako šel vidět. A přitom já jsem jako nebyl nějak extrovertní člověk, podle mě. Já jsem byl dost jako uzavřený třeba ještě na konzervatoři, pak ještě i na DAMU, ale pak samozřejmě během toho studia jsem zjistil, že to asi úplně není o té slávě, ale přesně o těch hodnotách a o tom vlastně skrze to nějaké sdílení těch příběhů a vyprávění těch příběhů vlastně ty lidi otevírat, anebo je nutit se podívat třeba do sebe. To se mi na tom hrozně líbí.
Možná jsou lidé, kteří si myslí, že hraní je opravdu jenom taková hra, že člověk přijde na to jeviště a teď se tam tak nějak jako předvádí. Jak moc těžká vnitřní práce to je stvárnit tu roli tak, aby byla opravdu uvěřitelná?
No, k tomu asi jako vede to studium nějak, aby to člověk sám v sobě dokázal najít, protože já si nemyslím, že to je něco, co se dá předat, ale to každý ten student, jak na konzervatoři, tak na DAMU, si myslím, že to musí najít on sám v sobě. Samozřejmě existují jako různé techniky, jak se to dá udělat, a všechno se dá udělat technicky, ale aby to byla opravdová pravda, tak člověk musí najít nějaký klíč k tomu, jak to udělat. A samozřejmě je to potom, když jsem točil Tumor, tak samozřejmě je to práce vnitřní jako 24/7 v podstatě, jo, protože to se nedá jen tak vypnout, odtrhnout, ale člověk nad tím přemýšlí úplně non-stop vlastně.
Není to potom omezující i v osobním životě, v tom vašem vlastním životě, když jste zanořený do nějaké postavy?
No, jako je, no, je. Ono, ale já si myslím, že se to asi jako jinak dělat nedá, nebo zatím jsem na to nepřišel, jak to oddělit. Ne, já samozřejmě jako v té postavě nejsem jako celou dobu, já to samozřejmě umím střihnout a umím být jako sám sebou potom zpátky, ale nějaké takové to vzadu, to šimrání, jako neustálé přemýšlení, vlastně sám se ocitnu v nějaké situaci, jako já, Filip Březina, a hnedka vlastně přemýšlím nad tím, jak by reagovala ta postava, ten Filip Kalina.
Už se vám někdy stalo, že byste třeba zareagoval v nějaké situaci jako některá z rolí, kterou zrovna hrajete? A pak jste si zpětně řekl, o, co jsem to udělal, to jsem nebyl já.
No, ono se mi to právě dělo potom, když jsme ten Tumor dotočili, že jsem to byl tak plný, že asi měsíc ještě potom mi to trvalo, že mě vždycky napadlo jako první, jak by se rozhodla ta postava a ne já. Ale já jsem si to uvědomoval, takže jsem vždycky zpětně jako nahodil laso a stáhl jsem to zpátky a pak se to samo vytratí. Takže je to taková nějaká jako vnitřní zvláštní práce, prostě sám se sebou.
Zatím jsme mluvili vlastně jenom o tom Filipu Kalinovi ze smyslu pro Tumor, ale která další role byla pro vás takto zásadní, obtížná?
Tak já myslím, že asi jako když vemu divadlo, tak určitě ten Diktátor Charlieho Chaplina. Ale to zas bylo jako úplně z jiné stránky, to bylo spíš jako fyzické vlastně, ale i psychické už potom, jako v celé to vydržet vlastně, i ten tlak takový nějaký zvláštní, co jsem si tam vytvořil. Přemýšlím ještě, co pro mě ještě bylo takhle zásadní, no já jsem plný toho smyslu pro Tumor samozřejmě. Ne, tak určitě Zlatý podraz třeba taky byl zásadní, ale tam to asi nebyla zase až tak jako pro mě vnitřní práce, protože si nemyslím, že jsem byl ještě nějak jako vyzrálý na to, abych dokázal pracovat sám se sebou tak jako třeba před rokem. Tam to bylo spíš o tom kolektivu a o tom poznávání vlastně, jak to jako funguje, když má člověk velkou roli.
Někde jsem četla, že se prý na sebe díváte a děláte si takový rozbor, co jste udělal dobře a co jste udělal špatně. To svědčí o neuvěřitelné pečlivosti, takové cílevědomosti, snaze se co nejvíc jakoby vylepšovat, zlepšovat.
No, asi jo, nebo nevím vlastně, no.
Jako děláte to pořád?
Dělám to pořád, no. Ono samozřejmě u divadla to nejde, jo, protože to se děje teď a tady, ale u těch věcí, které jsou natočené, to samozřejmě jde. A no, jako koukám na sebe, no, a samozřejmě je to potom o tom, že já tam vidím jako 80%, že je špatně a 20%, že je dobře. Já se samozřejmě umím i pochválit, to jo, ale už teďka s odstupem, a tak to je samozřejmě tím plynutím času, už bych to teďka udělal jinak třeba, zahrál jinak a tak, no. Protože samozřejmě já někam jako směřuju, někam se posunuju. A spíš je to asi o tom, jako nebýt nikdy spokojený, což si myslím, že je správně.
Říká Filip Březina. Herec Filip Březina už tady před chvílí naznačil, proč a jak se dostal k tomu hraní. Jak na to reagovali rodiče, rodina, pokud vím, tak tam nikdo žádný kumštíř není.
Není. No já mám skvělé rodiče, protože mě podporovali vždycky úplně ve všem na 100% a co jsem si usmyslel, že chci dělat, tak jsem to dělat mohl. A já jsem byl hlavně, když jsem měl na přijímačky na konzervatoř, tak jsem tam byl jediné dítě, které tam bylo s rodičem. Což bylo docela vtipné. Takže tím chci říct, že maminka dokonce i se mnou šla na přijímačky na konzervatoř prostě.
Jaké jste byl vlastně dítě, kromě toho, že jste byl asi komediant?
No já jsem, já nevím, jako já když jako nad tím přemýšlím, tak já jsem do 5. třídy na základní škole měl samé jedničky, jo. A já jsem pak šel na 8. leté gymnázium, ale do té doby, do té 5. třídy, já jsem byl to dítě, které o velké přestávce si vytáhl tu svačinu, dal jsem si takhle ten látkový ubrousek na lavici, spapal jsem ten chlebík, nadrobil jsem samozřejmě na ten látkový kapesník a ten kapesník jsem vzal takhle za ty 4 rohy a ty drobky jsem šel vysypat do koše. Zatímco moji spolužáci se tam honili, prostě cákali tam po sobě vodou, házeli křídama, houbama, prostě mě to nějak to, no. No a pak na tom gymnáziu se to nějak zlomilo a tam jsem vystrčil růžky a začal jsem zlobit úplně stejně jako ty děti na té základní škole, no.
Projevuje se ve vás ještě občas ten introvert? Nebo už tam vlastně není?
No, já nevím, jestli to byl vlastně introvert. Ono to byla spíš jako maska se schovat, což je asi jako možná definice toho introverta. Mm-hmm. Nevím, neuměl jsem se otevřít jen tak jako kde komu na potkání prostě, no. Ten člověk, který mě poznal, tak potřeboval hodně dlouhý čas, než jsem se otevřel třeba takhle, jak spolu mluvíme. Vlastně.
A v tom vám pomohlo to studium herectví? Já mám dojem, že tam se člověk asi musí naučit znát i sám sebe, aby potom mohl hrát ty jiné.
Asi jo, jako určitě, určitě. Nebo spíš to byl asi jako možná nějaký jako strach z toho, co se děje ve mně a jestli je to správně, tak o tom jako radši nebudu mluvit, aby se nestala nějaká jako chyba, nebo abych já něco neudělal špatně. Ale jako pochopení toho, že vlastně to, co se ve mně děje, je vždycky správně v podstatě, tak asi pro mě bylo hodně důležité. No. A já si taky myslím, že to je možná jedna z věcí, proč jsem to pak jako začal dělat nebo chápat to herectví jako víc do hloubky, protože jsem přišel na to, proč mě to tam vlastně táhlo. A to je přesně jako tohle, jako popsat to, co se ve mně děje a pracovat nějak jako víc s emocema a skrze vlastně ty postavy si prožívat nějaké věci, které já vlastně prožít nemůžu, nebo jako prozkoumávat sebe vlastně jako ten vnitřek s těma emocema. No. Takže vlastně já jsem pak jako pochopil, že to je pro mě asi nějaká terapie i vnitřní taková.
Měl jste nebo máte nějaké vysněné postavy, anebo nic takového nikdy nebylo a prostě si užíváte to, co vám přináší ten život herecký?
No já právě nic konkrétního takhle nemám. Jako baví mě Shakespeare samozřejmě, jo. To bych, já vždycky říkám, že bych si chtěl zahrát jak Richarda III., tak Macbetha, pak i krále Líra, ale na to ještě spousta času.
Asi ano.
Ale nic jako takhle vysněného asi nemám. Ono spíš, jako když je to dobře napsané, ta postava, a je barevná, není plochá, tak samozřejmě to jako dělat chci, ať je to vlastně, co je to.
Uvažoval jste i o autorské tvorbě, že byste si napsal něco na tělo, něco, kde byste opravdu sám sebe
vyjádřil? Ne, tady já jsem právě narazil na svůj mes vlastně, že já jsem si uvědomil, protože samozřejmě, když studujete na DAMU, já jsem byl na Činohře, tak je vedle vás paralelní ročník alterny. A my se samozřejmě bavili mezi sebou a na té alterně oni jsou hodně autorští. No a já jsem začal narážet vlastně na to, že já moc autorský být neumím vlastně. Já to jako neumím napsat, já jsem dobrý interpret a vlastně u toho bych asi i jako zůstal. Já jako tu ambici nemám vůbec jako k režii, ani vlastně jako k něčemu, jako abych já něco sám napsal. Mě to ani vlastně neláká. Já spíš potřebuji ten polotovar a já z toho polotovaru pak vytvořím něco dalšího. Já potřebuji ty hranice. Ale ta autorská tvorba je úplně bez hranic v podstatě. A já pak nevím, já tak pak jako plavu a nemám se čeho chytit a od čeho se odpíchnout. Tam jsem zjistil, že to jako není pro mě úplně. No.
Bylo pro vás těžké uvědomit si, přiznat si a pochopit, že je někde mez, přes kterou to nejde?
Asi jo, nebo já nevím, já nevím, protože já ani tu ambici vlastně to zkusit vlastně nemám. Já si samozřejmě píšu jako svoje věci a když jako mám nějaký problém, tak si z toho vypíšu vlastně, ale není to něco, co by měl někdo číst další. Je to vlastně jenom čistě pro mě, proto abych se z toho vypsal třeba. Ale není to nic, co bych chtěl vlastně ukazovat.
A to je nějaká forma deníku, verše nebo do čeho vkládáte svoje bolení třeba?
To je cokoliv. Ono se to jmenuje asociační psaní. Já mám nějaký ten problém, nebo já to vlastně dělám, i když nerozumím úplně té postavě třeba, tak začnu psát za tu postavu a píšu a píšu a píšu a píšu a někam mě to prostě dovede, anebo třeba ne. To je taky taková loterie.
Čtete to potom po sobě?
Radši ne. Ne, jo, samozřejmě, že jo. Ale většinou jako ten další den si říkám, proboha, co to je? To je ve většině případů. Ale samozřejmě občas mě to jako někam posune, protože ten proud myšlenek se najednou zpomalí a musí to projít tou fází toho, že se to napíše, takže nad tím člověk musí daleko víc přemýšlet vlastně. A je to takové formující.
Dnes řekla bych, že mají herci spoustu možností a zároveň na mladé herce, na vás, řekla bych, že na vás visí takové velké očekávání, že všechny ty možnosti, které se vám nabízí, zkrátka využijete. Pociťujete na sobě nějaký tlak okolí, abyste něco udělal, nějak se zachoval, byl aktivní na sociálních sítích, zkrátka využil to, co se všechno nabízí? A těm starším se to třeba nenabízelo.
Já ten tlak necítím. Jediné, co mě jako na tom trošku trklo, tak jsou asi ty sociální sítě. Tam já nějak, a to asi souvisí i s tím, že se jako neumím vlastně jako natolik otevřít vlastně. A já to vnímám tak, že přes ten Instagram například se vlastně ten člověk tak nějak prodává. A taková nějaká jako sebeprezentace mě samotného, mě jako Filipa Březiny, tak já to neumím. já to neumím. Mě to prostě, mě se to jako nějakým způsobem příčí vlastně. Já, jak jsem říkal, já jsem interpret a já tady za někoho jiného samozřejmě jako budu dělat cokoliv, když mě to bude bavit a bude to mít smysl a bude to mít třeba ty hodnoty, ale mám pocit, že jsem do toho trošku tlačený, ale zatím se bráním. Ono samozřejmě to skýtá jako různé jako možnosti samozřejmě, protože i skrz tuhle tu věc si člověk může nastřádat nějakou jakože popularitu nebo nějakou tu slávu, nebo aspoň to nějaké jako, že se o tom člověku prostě veřejně ví, jako si získává tímhle s tím ten prostor veřejný vlastně. A samozřejmě se tím dají vydělávat peníze, ale mně to prostě nějak nejde, jako no, vnitřně nejsem schopný se s tím nějak poprat zatím.
Máte i jako herec nějaké své meze, něco, co byste nikdy nešel dělat?
No nevím vlastně, nevím. To by muselo přijít něco konkrétního. Já asi jako z ničeho nemám strach. Pokud to samozřejmě bude mít tu nějakou hodnotu a bude to téma a bude to sdělné a může to třeba pohnout společností, tak si myslím, že asi jako tam hranice nemám.
Takže něco v úzovkách jen pro peníze byste třeba dělat nešel?
Zatím ne.
Říká herec Filip Březina. S Filipem Březinou jsme se tady lehce povídali o jeho rodině. Jak moc určující pro vás byla rodina a víra, která hodně patřila a patří, předpokládám, do vašeho života?
No tak rodina, když to vezmu po pořadě, tak ta si myslím, že mě formovala jako velmi a velmi pozitivním směrem. Jo. Já vždycky říkám, že jsem na moje rodiče tak trošku naštvaný vlastně, ale pozitivně. Protože když si představím, že já mám svoje děti a chtěl bych minimálně dorovnat tu jejich laťku vlastně té výchovy, tak to bude mít sakra těžké. A já bych chtěl samozřejmě překonat, jo, ale moc jako nevím jak, no. Ne, já jsem měl prostě krásné dětství, jako moje rodiče oba jsou úplně jako skvělí.
Čím je ta laťka tak vysoko? V čem to bylo tak skvělé?
No ono to totiž bylo rozdělené samozřejmě jako otec a matka. Jo? Otec byl vlastně do mých třeba, nevím, jako 13, 14, vlastně ten autoritativní člověk, vlastně, který tam měl tu pevnou ruku, což si myslím, že je správně, protože mě naučil jako mít vlastně respekt a uctívat autority a tyhle ty věci. A na druhou stranu tam byla ta máma, která s náma byla vlastně doma s mojím starším bráchou a dělala s náma jako kreativní věci. Ona třeba byla schopná prostě v obýváku nám napustit bazének s vodou prostě. Nebo namydlila linoleum, abychom se tam mohli klouzat. Pak furt jsme něco vyráběli, furt jsme malovali, furt jsme chodili do lesa, prostě dělali nám bojovky a tady tyhle ty věci, takže já si myslím, že to jako dost ovlivnilo asi i moji fantazii a jakože se vyvíjela správný směrem. No a pak po těch třeba jako 14, 15, tak z toho od táty, on to udělal jako hrozně chytře, se postupně stával vlastně jako parťák a kamarád vlastně. A já už ho teďka beru jako kamaráda vlastně, kterému vlastně můžu říct cokoliv. Což je jako hrozně podle mě, nevím, jestli to udělal schválně.
Mě taky zajímalo, to jak jako, to tak poslouchám, jestli to měli tak promyšlené.
Já právě, no. Nebo jestli to jen tak jako vzniklo, já nevím, ale tam ta psychologická hra se mi jako hrozně líbila, no. Protože mě táta ještě třeba vždycky říkal, nezapomínej, že já vím všechno. A já jsem fakt do těch, nevím, třeba fakt 13 prostě věřil, že on fakt ví všechno. A ono to není jenom jako v tom negativním slova smyslu, že jsem třeba něco udělal, jo, a on řekl, hele, já vím všechno, tak já jsem se radši přiznal. Ale ono to je i o tom, že mi třeba, nevím, bylo zlé, nebo něco se stalo. A já jsem věřil, že on ví všechno a to jeho řešení, které nabídl, je správné prostě. A já jsem tomu tak věřil, že mi to vždycky uklidnilo, že tam byl ten člověk, kterému jsem jako 100% věřil, že když to udělám podle něj, tak to bude všechno úplně tip-top a vždycky bylo. Což je úplně jako, tohle se nedá vymyslet.
Co ta víra?
No to je druhá věc, no. Ta mě formovala takovým jako zvláštním vlastně způsobem, protože ono, dle mého názoru, to je s tím, potom když jsem přišel na konzervatoř, vlastně jako dost neslučitelná věc s tím nějakým jako životem a s tím jako bádáním vlastně v sobě a hledáním třeba nejenom jako v sobě těch pozitivních věcí, ale i těch negativních vlastně. A taková ta touha jako zažít vlastně a zkusit úplně všechno se s tím vlastně neslučuje. Takže já jsem od té víry, nebo od té víry vlastně ne, ale spíš od té jako církve a náboženství, tak jsem udělal takovou jako trošku jsem od toho odskočil, když jsem na to, ne, že úplně zapomněl, ale nějak jsem to jako neřešil, protože mně přišlo, že se to s tím neslučuje, takže to prostě jako nešlo dohromady. No a pak jsem se na Damu vlastně zpětně k tomu vrátil, protože jsem zjistil, že to asi nějakým způsobem potřebuju. A jako nechodím do kostela, ale spíš jsem si ty pravidla upravil tak, aby to sedělo mně, což si myslím, že je v pořádku.
A ještě pořád se spolčujete se Spolčem?
spolčujeme. Já teda jsem daleko, protože oni jsou
takový
v Ostravě.
Rodinný spolek, jen abych uvedla posluchače do obrazu.
Ano, takový rodinný
tam
spolek.
Tam jste vyrostl vlastně.
Ano. To bylo takové naše společenství, proto se tomu říká Spolčo. A to je vlastně 7 rodin dohromady. Nás teďka o prázdninách, nás tam bylo 50.
50?
Protože máme vždycky takový jako týden, kdy tam od mých 0 let jezdíme, prostě všichni se vždycky jako sjedem o prázdninách na jeden týden, kdy to spolu strávíme na chatě a není tam program, nic prostě. Tam jsme jenom tak jako spolu jsme, povídáme si a každý den má jedna rodina službu a vaří oběd pro všechny například. A jinak se tam nic nedělá, prostě hraje se tam fotbal, ping-pong.
Jenom jste spolu.
Jenom jsme spolu prostě, no. A to jsou lidi, se kterými já jsem vyrůstal, takže já se tam vždycky strašně těším.
S Filipem Březinou jsme tady na začátku mluvili o tom, jak je to náročné být hercem, stvárnit tu postavu tak, aby on sám i ti diváci věřili. A jak nabíráte potom síly? Jenom si sednete a nebo při běhání?
Asi jako to běhání, já teda teďka jsem jako dlouho neběhal, protože jsem měl problém se zádama trošku, mě boleli. Ale jasně no, tak buď to si dá sedět, nebo si dám pivo, nebo si zajdu zaběhat. A nebo jdu nahory spíš, a nebo hraju na PlayStation třeba, a nebo si čtu.
Ono těch vypnete jako mozek.
Vypnu mozek, přesně tak. Ono těch odreagování je samozřejmě jako spousta, no. A nebo koukám třeba na seriál, který vlastně jako, o kterém si nemyslím, že je jako ani dobrý, jenom mě prostě zajímá. A je třeba, vlastně teďka jsem začal koukat na takový seriál a vlastně vůbec nevím, proč na něj koukám prostě, jo. Protože já jsem myslel, že má jenom jednu sérii, jo. A že už teda na konci té první série se dojde, jakoby,
dílu
se dojde
zjistil,
na to
že
řešení
ne.
A já prostě, když něco začnu koukat, tak to musím dokoukat do konce a už jsem jako ve druhé sérii, asi 6. díl a ono se to pořád jenom zhoršuje. Oni se spíš vzdalují od toho řešení, než že by jako už se k tomu blížili.
Ale ještě k tomu běhání, tak tím nekončíte, ne? Tím maratonem. Budete běhat dál?
Jo, budu běhat dál. Já teďka od nového roku právě jsem si řekl, že
další ročník si střihnete.
Ne, nechci maraton, chci běžet Beskydskou sedmičku znova. Mm-hmm. Po prázdninách.
Bude po třetí nebo po kolikáté?
To už bude po čtvrté.
Po čtvrté.
Takže začnu nějak na jaro trénovat pořádně a chtěl bych to dát pod 17 hodin, no, ale to je takové, nevím. Chtěl bych to vylepšit aspoň o půl hodiny ten čas.
Já jsem nikdy neběhala, neumím si představit, myslí člověk při tom dálkovém běhu na něco. A nebo jenom na to, aby dával ty nohy pořád před sebe.
Tak třeba při tom maratonu pražském jsem na 33. kilometru myslel na to, proč to dělám. Ono samozřejmě, na tohle jsem myslel už i na startu, jo, než jsem vůbec vyběhl, když jsem tam viděl těch 8000 lidí nebo kolik, tak jsem si říkal, jako proč to dělám a teďka samozřejmě vím, že další 4 hodiny nebo 3 hodiny, že to bude strašně bolet. No, jenomže ten zlom jako na tom 33. kilometru byl tak obrovský, že já jsem myslel, jako, že se tam pozvracím, že prostě jako skončím, tam přišla fakt strašná krize. No ale jinak jsem nemyslel na nic, jako ono třeba do toho 21. kilometru jsem běžel úplně jako pohodičku prostě. Držel jsem super tempo. Ale nejlepší právě na tom je, na tom běhání, když si jdu jen tak zaběhat, tak je přesně moment, kdy běžím a najednou mi zavibrují hodinky, že jsem uběhl další kilometr. A já, cože, to už bylo dalších 5 minut, cože? A vlastně vůbec nevím, nad čím jsem jako těch posledních 5 minut přemýšlel. Úplně tam bylo úplně prázdno vlastně, což je super. To je taková jako forma meditace vlastně.
Když je člověk na tom 30. kilometru a nejde to, co v sobě musí sepnout, aby sám sebe přemluvil, že ještě vyškrábne nějakou tu energii a poběží dál?
No tam se jako mi v hlavě vlastně honilo jako vícero asi věcí, no. Že to chci sám pro sebe doběhnout samozřejmě a ještě v nějakém čase, kdy jsem byl tlačený tím, že já jsem měl nějaké tempo kolem 4 minut a tam mi to kleslo na nějaké 2-3 kilometry asi na 4 minuty a 30 vteřin. Tak jsem si říkal, jo, tak to asi nestihnu pod ty 3 hodiny, to mělo trošku zabrat, protože jsem to chtěl stihnout. No a pak samozřejmě ta druhá fáze, kdy to samozřejmě vědělo strašně moc lidí, že to poběžím a že to chci dát pod 3 hodiny, tak jsem si říkal, jo, jako to musím dát prostě už jenom kvůli tomu, že to vlastně ví ti lidi. Což je i důvod vlastně, proč já to běhám, že to není jenom o tom, jako dokázat to vlastně sobě, ale dokázat to i těm ostatním, že to jde. A tohle je pro mě asi jako hlavní hnací motor asi.
Bilancovali jsme tady rok 2024. Co rok následující, který právě odstartoval rok 2025, co by vám měl přinést?
No já doufám, že hlavně klid, nějaký life balance, to by bylo krásné.
Vy ho vlastně odstartujete takovým odpočinkem velkým, pokud vím.
Ano. Protože samozřejmě v létě červenec, srpen budou opět Shakespeareovské slavnosti, takže já se v létě nikam moc nedostanu. tak jsem si řekl, že v únoru si dám takové volníčko a poletím někam za teplem.
Navíc vás čekají kulatiny. Prožíváte to nějak?
Proč mi to připomínáte? Na to jsem úplně zapomněl. No? Ne, já to asi nějak jako neprožívám. Já jsem narozeniny nikdy moc neslavil vlastně svoje, jakože s kamarádama tady v Praze. Jakože samozřejmě jako se sejdeme a dáme si pivo a to je asi tak jako všechno. Já to nějak jako nehrotím úplně. Ale 30 je pěkné už, no. To jo. No tak rok 25 mi přinese 30 a uvidíme. Uvidíme, já se rád nechávám překvapit.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň jeho dnešní host, herec Filip Březina. Díky moc za návštěvu, mějte se krásně.
Taky děkuji za pozvání.
No a mně už nezbývá než dodat, že si nás jako vždy můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.